Goeiedag lieve luisteraar, ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en vandag gaan ek net voort waar ek laas keer opgehou het, so ek gaan so bietjie met jou gesels uit Paulus se brief aan die Filippense. Dit is hier Filippense die eerste hoofstuk vers 15 tot by vers 18. Nou, mens sou dit uit baie verskillende gesigshoeke kon benader, maar ek dink mense raak sien dat Paulus hier besef het dat party van die verkondigers net vir hulle self wou naam maak. Ek gaan net om jou daaroor gesels. Nou jy sien, ongeag hulle motiewe, is hy bly dat die evangelie ten minste verkondig word. God slaan dikwels met 'n kromstok, hy regheid hou. Liewe luisteraar, ons vergeet dit so baie. Kom ek sê in 2-3 sinne vir jou waaroor dit gaan. Dit gaan hier daaroor dat daar sekere mense was wat so 'n bietjie in guns wou kom by die mense. Dit was hulle eintlike motief. Daarvoor het hulle dan die evangelie gebruik. Ek wil amper vir jou sê hulle die evangelie misbruik. En hulle het vir Paulus so 'n bietjie goedjies oor hom gesê wat hom nou skade gedoen het. Nou vertel die mense dit vir Paulus en wie hulle hoe reageer hy? Hy sê vir hulle dit maak nie saak as daai ander mense se motiewe hoekom hulle die evangelie verkondig onsuiwer is nie. Ek is bly die evangelie word verkondig ten spyte van hulle onsuiwer motiewe. En ek dan wat dit uit suiwer motiewe verkondig, so suiwer dat ek hier nie gevangene sit. Dit is maar reg so. Maar dis ter wille van die evangelie. Daarom se ek bly hulle verkondig dit en daarom se ek ook bly dat ek hier nie gevangene sit want ek het weer 'n ander gehoor. Is dit nie 'n ongelooflike wonderlike man in die woord nie? Maar voordat ek nou almekaar praat, kom ek lees vir jou die versies. Dit is Filippense 1 vers 15 tot so amper aan die einde van vers 18. Ek gaan dit lees sonder om dit te onderbreek, dan sê dit maklik die lyn in sy redenasie volg. Hy sê daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. Jo, liewe luisteraar, dis daarom 'n merkwaardige man gewees hierdie Paulus. As jy dink hy was sekerlik die hoogs opgeleide teoloog in sy tyd. En hy wat kon klas gee vir ander mense het dit gelos. En hy het 'n getuie vir die Here gaan word. Hy het 'n apostel geword onder die heidene. En nou ondervind hy dat ook hierdie lewenstaak wat die Here hom opgelê het, is nie by almal populêr nie. Hulle wil hom afkam, hulle wil hom skade berokken. Maar hy sê, man, dit maak nie saak nie, solank die evangelie net verkondig word. Dis tog so anders as jy en ek baie kere. Wanneer iemand negatief iets oor ons sê, dan wil ons sommer dadelik terugklap. Nie Paulus nie. Hy sê as dit in belang van die evangelie is, is dit reg so. Dan kan hulle motiewe maar onsuiwer wees, solank die evangelie net verkondig word. Kom ek noem jou 'n voorbeeld. Ek wil nie kerk toe gaan nie, want die leraar daar soek net eer vir homself. Ek het al sulke goed gehoor in my bediening natuurlik, of die klomp wat in daai diensaksie is baie skynheilig. Hulle motiewe is vals, want hulle wil net deur die dominee gesien word. Nou ongelukkige luisteraar, dit is baie keer waar hoor. Paulus skrywe ook dat Christus gelowiges met verskillende motiewe by die verkondiging van die evangelie betrokke kan wees met bybedoelings of in opregtheid. Dis baie duidelik uit hierdie versies. Ons kan nie daaroor enigsins verskil nie. Nou is die vraag natuurlik, watter soort bybedoelings kan mense nou hê? Hulle kan, soos sê die apostel, jaloers wees op die verkondiger. Het jy al daaroor gedink? Dit staan hier in vers 15a. As jy self in die span wou kom, maar toe haal jy nou nie die span nie. Dan sê mens maklik, hy of sy is ook maar net gekies omdat hy by die onderwyser ingekruip het. Nou moontlik is dit selfs waar, maar jy sou natuurlik veel eerder kon sê, hy het gesien, hy het toe 3 gedruk in die wedstryd. Ek twyfel of ek het sou kon doen as ek gekies was. Sien jy die gesindheid van die apostel? Hy wil nou nie ook iets negatiefs oor daai ouens sê nie. Hy sê nee, ek is bly die evangelie word verkondig. Kom ek noem jou 'n tweede voorbeeld, want hierdie mense, so sê Paulus, het griewe teen hom as verkondiger. Is dit al van jou ook gesê as getuie vir die Here dat jy wil maar net vroom wees, man? Wat mense moontlik teen Paulus kon sê, word nie in ons gedeelte gesê nie. Word nie vir ons uitgespel nie. Ons weet ook nie wie moontlik is vir wie Paulus hier in gedagte het nie. Behalwe dalk die Jode wat gevoel het hy verloon die tradisionele godsdiens van die vadere. Mag ek vir jou iets vra, liewe luisteraar? Het jy nie ook al 'n grief teen die dominee gehad of die pastoor of die sendeling of 'n klag gehad teen die katechese onderwyser of die onderwyseres nie? En as gevolg daarvan het jy lelike opmerkings begin maak. Maar self het jy op die agtergrond gebly. Jy het self niks gedoen nie. Omdat jy dit as 'n verskoning gebruik het om sodoende jou eie laksheid te verberg. 'n Ander voorbeeld wat hier in vers 17 se eerste gedeelte na vore kom is hulle maak Christus bekend uit selfsugtige bedoelinge. Voorbeeld. Daai evangelis maak net geld uit die evangelie. Hoor ons almal van tyd tot tyd wanneer ons oor sekere persone praat. Veral as 'n mens nou oor iemand praat wat 'n bietjie ver is, né? Jy kyk na sekere Amerikaanse predikers, sê nou maar. En nou sê ag, daai ou is net besig om geld te maak. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit het ongelukkig al dikwels in die geskiedenis van die kerk gebeur, dat mense selfsugtige bybedoelinge gehad het. Dis waar. Selfs om geld uit die evangelie te maak. 'n Ander ding wat uit wat Paulus hier skrywe in vers 17b is hierdie mense kan onsuiwer bedoelinge hê. Die vorige een was selfsugtige bedoelinge, né? Hier het ons nou ook 'n voorbeeld uit wat die apostel sê wat betref onsuiwer bedoelinge. Nou natuurlik is daar van hierdie soort mense ook baie. Daar ken jy een van hulle met onsuiwer bedoelinge. Iemand vertel my dat as 'n sekere besigheidsman na hom toe kom en hom eers vertel hoe 'n toegewyde Christen hy self is, dan sy dadelik op sy hoede. Want sien, dit is natuurlik moontlik dat 'n mens jou geloof met onsuiwer bedoelinge kan bely net om in aanhalingstekens net om in te kom by iemand anders. Dis ongelukkig waar. Hy noem selfs 'n volgende voorbeeld. Hierdie ander ouens wil die verkondiger se omstandighede moeiliker maak. Voorbeeld. Daai leraar wou my mos eendag kom aanspreek, verbeel jou. Nou sal ek dit vir hom baie moeilik maak. Hy hoef nie te dink ek sal hom ooit weer ondersteun as hy 'n projek aanpak nie. Nou dis natuurlik die tipiese soort houding van iemand luisteraar wat die lewe vir 'n leraar of 'n pastoor of 'n geestelike werker wil moeiliker maak. Ons kan nou aflei dat daar ook in Paulus se tyd mense was wat in min of meer een van hierdie 6 kategorieë wat ek nou al genoem het van bybedoelinge, met ander woorde waarom hulle die evangelie verkondig het, geval het. Hy noem 'n hele klomp van hierdie voorbeelde. Ek het dit nou net vir jou uitgelig. Maar het jy gehoor wat die apostel nadat hy dit gesê het van hulle skrywe? In vers 18b. Hy sê of dit met bybedoelinge is, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. Wie wat luisteraar, hy voeg selfs nog 'n opmerking by. En ek sal my ook verder verbly. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, hy gaan nie eens in op die meriete van hierdie mense se ondernemings of hulle argumente nie. Hy steur hom nie eers aan en hy bekommer hom nie eens oor wat hulle sê en waarom hulle dit sê nie. Het jy opgelet? Hy gaan glad nie daarop in nie. Hy verbly hom eerder oor die feit dat die evangelie verkondig word. Die Here kan immers ook met kromstokke en ten spyte van die verkeerde motiewe van mense 'n slag vir die evangelie slaan. Nou is die vraag natuurlik, as hierdie negatiewe goed nou genoem word, hoe lyk opregte bedoelinge in die praktyk? Het jy al daaroor 'n bietjie nagedink? Nou Paulus noem twee voorbeelde in ons verse, maar daar's baie meer. Ek gaan vir jou so 'n paartjies net noem. Vers 16a. Hy sê: hierdie mense help my in my verkondiging omdat hulle my liefhet. Met ander woorde, liewe luisteraar, iemand kan byvoorbeeld vir Paulus ondersteun omdat hy die Here liefhet en omdat hy vir Paulus liefhet. Dis wat hy sê. Voorbeeld: wanneer 'n werker finansiëel ondersteun word in jou en my tyd, doen jy so iets of ondersteun jy nie 'n geestelike werker nie? Wanneer iemand 'n vergadering in belang van die werk moet bywoon, jy al daaroor gedink? Ah, julle in die kerk, julle hou ook net vergaderings. Maar liewe luisteraar, hoe lyk dit met die verhouding met die Here? Ek woon die vergadering by omdat ek die Here liefhet. Of wanneer iemand gesoek word wat laat nag by die jong mense moet toesig hou by die kerk, sal dit nie help as enige ou jou gaan vra nie. Maar as iemand vir wie jy ken jou vra, dan sê dit dalk doen nie waar nie. Dan vra die leraar soms maar iemand wat hy weet lojaal is teenoor hom en wat die saak van die Here wil bevorder. So 'n persoon sou nooit ja gesê het as enige iemand anders behalwe jy of die pastoor hom gevra het nie. En op die manier, liewe luisteraar, raak hy by die evangelie betrokke vanweë sy lojaliteit teenoor en sy liefde vir die verkondiger. Waar sy opregte bedoeling vir die saak van die Here in die praktyk nie dalk na vore sou gekom het nie, word hy wel aangevuur deur sy liefde vir die persoon wat hom vra. Omdat sy bedoeling opreg is, kan sy liefde vir die werker gebruik word om hom tot aksie aan te spoor. Daarom wil ek jou ook vra, uit jou liefde vir die Here, woon jy ook soms 'n vergadering by of nie? Of op grond van jou liefde vir iemand wat by die bazaar gaan help, het jy al aangebied dalk om daai dame se kindertjies op te pas uit liefde vir haar? Of doen jy totaal en al niks, het jy net altyd kritiek? Paulus noem 'n tweede voorbeeld van opregte bedoelinge in vers 16b. Hy sê omdat hulle weet dit is die verkondiger se taak om die evangelie te verdedig. Ek het al baie sien gebeur dat 'n persoon die leraar deur dik en dun bystaan ten spyte van daardie leraar se feile en foute. Maar die lidmaat doen dit omdat hy weet dit is daardie leraar se taak om die evangelie te verkondig. Vir hierdie lidmaat is die taak groter as die verkondiger. Hy kyk nie net vas teen die dominee of die pastoor se foute en dan sê hy ek wil nie help nie. Ten spyte van foute wat daardie leraar het, sê hy ek gaan hierdie ou ondersteun in hierdie ding, want dit gaan om 'n saak wat groter is as hy self. En daarom help hierdie persoon dan sover as wat hy kan om ook deur die pastoor of die dominee by te staan, die evangelie te bevorder. Nou is hierdie aksie wat ons nou oor kan praat natuurlik baie belangrik, want wat behoort die verkondiger sy reaksie nou te wees? Filippense 1:18 het reeds gesê of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere moet Christus bekend gemaak word en daaroor is ek bly. Jy sien, liewe luisteraar, dit is dus moontlik om voortdurend mense wat by die Here se saak betrokke is, se motiewe te bevraagteken, maar self nooit daaraan deel te hê nie. Nooit bly te wees oor die feit dat die Here se werk voortgaan nie. Maar dit sou ook moontlik wees om hulle natuurlik te help ondersteun, omdat jy die persoon wat betrokke is, liefhet, omdat hy weer die Here se taak opgelê is. Die Here het hom of haar afgesonder vir die spesifieke taak en daarom help jy graag so 'n persoon. Is dit met jou so? Of het jy altyd baie slim dinge te sê om die dominees en die pastore wat voltyds hierin staan af te takel? Natuurlik, ek is die eerste ou as 'n voltydse gemeenteleraar, is ek die eerste ou wat sal wil erken ons het baie foute. Ek maak baie kere persoonlik droog. Daar's iemand wat dalk kan sê, maar hoekom sit hierdie ou nou vandag agter die mikrofoon? Hoekom werk hy nie in die gemeente nie? Maar mag ek in alle beskeidenheid vra, broer en suster, het jy al gedink oor die breër prentjie? So in plaas van negatiewe goed te sê, het jy self enige bydrae wat jy lewer? Nou is dit interessant, ons het al vroeër in die apostolse brief gelees dat dit nie alle Christusgelowiges noodwendig is wat intensief by die bevordering van die evangelie betrokke is nie. Hy het oor dieselfde saak gepraat hier in Filippense 1 vers 3 tot 8. Ek gaan dit nou nie herhaal nie want ek het daaroor gepraat. Maar uit ons verse vir vandag het dit nou gebleik dat daar ook onder andere diegene is wat wel betrokke is, maar dat almal nie altyd suiwer bedoelinge het nie. Gelukkig is dit daarom nie almal nie, nê, maar net party. Paulus sê ook in vers 15 dit is net party. Ag, 'n mens kan tog so maklik vaskyk teen die kritikasters. En al los jy sommer wat jy vir die Here doen of wat jy van plan was om te doen, en jy voer net 'n hele veldtog van kritiek. Die apostel Paulus tree nie so op nie. Hy verbly hom steeds oor die saak. Sy eie velletjie is nie so dun dat hy passief raak omdat daar mense is wat die wêreld vir hom moeilik maak nie. O, hulle hou nou nie van die manier waarop ek die vergadering lei nie, sal iemand sê. Daarom, dominee, gaan ek dit nou maar liewe los, want die mense hou nie daarvan nie, of die manier waarop ek die sang lei nie, of iemand het 'n opmerking gemaak oor my motor of my rok. Nou, broers en susters, dit raak 'n belaglike saak as ek so dun vellig is dat ek op grond van wat die mense sê, die Here se saak in die steek laat. Luister, as jou oog so vol is van die Here se saak en die droom wat jou droom, dan laat jy jou nie ligtelik van stryd bring deur kefbrakkies om jou voete nie, hoor. Probleme word nie struikelblokke nie, maar probleme word uitdagings om te oorkom. En ook as mense soms na jou mening by motiewe of selfs vals motiewe het, moenie daarteen vaskyk nie, luisteraar. Moet ook nie daarteen vaskyk as iemand aan 'n ander kerk of 'n denominasie as jy behoort nie, aan 'n ander groep of 'n kleur behoort as jouself nie, volgens 'n ander styl of 'n ander kultuur behoort nie. Die vraag is, verbly jy jou daaroor dat Christus bekend gemaak word, ongeag mense se motiewe? En dalk is miskien dit nog 'n belangriker vraag: wat is jou eie inisiatiewe wat jy neem? Wat is jou eie insette in die Here se saak, direk of indirek? Hoe lyk dit met jou persoonlik, liewe luisteraar? Nou, voordat ek afstap, wil ek nog weer 'n keertjie kyk baie pertinent van na ons verse. Dit is hier by Filippense 1 vers 15 tot vers 18, so 'n stukkie. Ek gaan dit weer lees want ek is so bang hierdie wonderlike waarhede kan by ons ore uitwaai. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hy jaloers is op my en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsug en onsuiver bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak het saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak. En daaroor is ek bly. Paulus was dus verstommend onselfsugtig, as ek het so mag uitdruk. Hy het besef dat party van die verkondigers net wou naam maak. Maar ongeag die motiewe van die verkondigers, is Paulus baie bly dat die evangelie ten minste verkondig word. Daar is vandag nog baie gelowiges wat die evangelie met die verkeerde motiewe verkondig. Natuurlik is dit so. Dit moet ons eerder bly maak, dat die Here sulke mense ten spyte van die bybedoelings steeds gebruik. So, as 'n mens dus in detail kyk na vers 15, dan merk jy 'n paar baie interessante dinge op. En ek gaan enkele daarvan vir jou uitwys. Hy praat van, daar is egter ook ander broers. Het jy dit raak gesien? As die van wie Paulus van tevore lof toegebring het, wat die woord onbevrees verkondig en inspirasie put uit die boeie van die apostel. Daar is dus 'n groep van wie dit nie geld dat hulle optree met die regte bedoelings nie. Natuurlik, almal wat Christus in Rome verkondig het, het dit nie gedoen met regte motiewe nie. Daar is by sommige geen hoogskatting en broederlike waardering en liefde vir die apostel wat in die gevangenis verkeer, vanwe sy ywer vir die saak van die Here nie. En daar is nou hierdie twee rigtings aan te wys onder die predikers in Rome. In vers 15 tot 17 noem Paulus twee keer dat daar onder die Christene en bedienaars van die evangelie diegene was wat onvriendelik was en wat selfs naywerig teenoor hom was en dan diegene wat hom vriendelik en goedgesind was. En ongelukkig sien ons hulle nie altyd raak nie. Ons sien net altyd die ouens wat kritiek het, nê. As jy vers 16 en 17 lees, dan sê die apostel nou nog iets anders. Hy sê daar is 'n groep wat Christus verkondig omdat hulle jaloers is op my en iets teen my het. Hulle doen dit, sê hy, uit selfsugtige en onsuiver bedoelings, met bybedoelings selfs, in vers 18. Jy moet miskien net uit hierdie versie die volgende opmerk, liewe luisteraar. Hier word geen saaklike stelling tussen hulle prediking en die van die apostel genoem, asof hulle ander leer as hy verkondig het nie, maar net 'n persoonlike vooroordeel wat hulle het. Met ander woorde, dis nie dat hulle nie Christene is nie, hoor. Hulle hou net nie baie van Paulus nie. Drie keer word duidelik gesê hulle verkondig Christus. Die inhoud van hulle prediking in hierdie geval was dus heeltemal reg. Dit was geen verdraaiing van die inhoud nie. En daarom, sê Paulus, is hy bly daaroor. Dit was dus nie judaïste nie. Ons het al oor judaïste gepraat. Dit is mense wat gesê die ouens wat tot bekering gekom het, moet eers sekere joodse gebruike begin handhaaf. Dis nie wat hierdie ouens gesê het nie. En daarom sê die apostel, hy is baie bly hulle verkondig Christus, hy laai nie ekstra goed op die gelowiges af wat hulle moet doen nie. Hierdie mense se optrede was dus uit en uit pro-Christus, maar anti-Paulus. En daarom bekommer Paulus om nie. Hy sê, man, as hulle nou teen my dinge sê, dis heeltemal in orde, maar hulle is pro-Christus en onthou dit. Die persoonlike afkeerigheid van Paulus, sê hy, gaan ek nou nie gebruik om hulle stil te maak nie, solank hulle net voortgaan met die evangelie. En daarom moet jy en ek ook onthou, luisteraar, afguns en twis en naywer wat gebore is uit selfsug en selfsoekery en liefdeloosheid, noem dit wat hy wil, maak dat hierdie Christusverkondiging nie geskied met opregte bedoelings nie. En tog, as die werk gedoen word, luister duidelik na vers 18a. Maar wat maak dit saak? En daarom laat jy en ek ook kyk bo oor die kritiek wat soms teen ons ingebring word. En liewe luisteraar, moet asseblief nie deel wees van die ouens wat die mense wat die werk voltyds doen, se taak moeiliker maak, terwyl hulle self eintlik niks doen nie. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.